Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរាំងស៊ីអះអាងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលគាំទ្រនយោបាយប្រឆាំងនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាត់នោះទេសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកសហការគ្នាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរបញ្ជូនទៅកម្ពុជាកុមារកម្ពុជាចន្លោះពី4ទៅ6នាក់ស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីធិតកំហ៊ុនប្រធានស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសស្ដីពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មានក្រោយមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមុនពេលធ្វើសមាជបកអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីខែសីហាមកការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើតើនឹងបាត់ផ្សំគំនិតក្បត់បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកខ្លាំមើលនយោបាយយល់ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីអះអាងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលគាំទ្រនយោបាយប្រឆាំងនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាត់នោះទេលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រុកចាប់ខ្លួនសកម្មជនសំខាន់សំខាន់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែមិនលួសថ្ងៃមកទល់នឹងថ្ងៃសុក្រទី18ខែតុលានេះសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបានកើនឡើងរហូតទៅដល់49នាក់ហើយការចាប់ខ្លួនភាគច្រើនក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាមួយលោកសំរងស៊ីខណៈដែលប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានដាក់ផែនការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខចាប់តាំងពីខែសីហាមកម្លេះលោកសំរងស៊ីបានបំផុសទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងរងចាំទទួលរូបលោកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាលោកសំរងស៊ីមានគម្រោងចូលមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយអ្នកដែលហ៊ានសម្ដែងការគាំទ្រការនិវត្តន៍របស់អតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះជាចំហជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬបង្ខំឲ្យសារភាពលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ការចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងហេតុផលចំនួន2
ទី1គឺគេចាត់វិធានការផ្ដាច់ខ្សែរយៈនិងសកម្មជនដែលអាចដើរតួនាទីជាអ្នកគាគោឬរៀបចំឲ្យមានការទៅទទួលសំរងស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងការវិលត្រឡប់របស់សំណងស៊ីន
េះប៉ុន្តែបន្ថែមលើតលិកនៃការរៀបរៀងដំណើរនិវត្តន៍មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីទស្សនវិជ្ជមួយទៀតបង្ហាញថាការចោតប្រកាន់ការកោះហៅសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចជាហេតុផលមួយនៃការផ្ដាច់ជើងក្រោមរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងបង្កើនសម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅលើពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបាត់បង់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកម្ពុជានិងបន្ថយភាពក្លាហាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមមូលដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីទ្វីបអឺរ៉ុបបានហៅការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងថាគឺជាការចាប់ខ្លួនឥតមានតម្លៃនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាព
ពីព្រោះរដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃគាត់ភ័យស្លន់ស្លោគាត់យល់ឃើញថាប ្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបឈរព្រមគ្នាដូច្នេះគាត់ចង់បំផិតបំភ័យអ្នកដែលជារចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យកែនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងមកដោយចិត្តលោកឲ្យតែដឹងព័ត៌មានថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលណាពួកគាត់នឹងចូលរួមទៅទទួលទៅអមដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះ
លោកសំរងស៊ីនិរទេសទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាញាធរនៅពេលនេះលោកថាត់នៅក្រោមការចោទប្រកាន់របស់តុលាការច្រើនជាង10ករណីនៅពេលដែលមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងរូបនេះកាន់តែបង្ហាញពីចេតនាវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងនិងបានគម្រាមប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីទប់ស្កាត់រូបលោកទៀតផងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបកស្រាយថាការបង្ក្រាបលើសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ការបង្ក្រាបនឹងគឺត្រូវវាអត់មានដើម្បីគោលបំណងរារាំងទេគឺយើងអនុវត្តច្បាប់តែម្ដងហើយច្បាប់នេះគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមស្ថាប័ននៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការនេះដល់យើងលើកកំពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងការចាប់កម្មជនមួយចំនួនដែលដើរតាមជនល្មើសច្បាប់អញ្ចឹងគឺការចាប់វិធានការផ្លូវច្បាប់នេះអត់មានខុសទេ
វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017នៅពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកត្រូវរំលាយចោលការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះបានបង្វិលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋាភិបាលឯកបកនិងនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រចាំប្រទេសរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាដោយគម្រាមព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់អឺរ៉ុបឬ EBA ហើយដើម្បីការពារការអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញការបង្ក្រាបចាប់ផ្ដើមថែមទៀតនៅក្នុងពេលនេះលោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាបានចាក់សាំងបន្ថែមទៅលើកម្ដៅដែលមានស្រាប់តាមរយៈការរិះគន់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រថាព្រះមហាក្សត្រមិនមានបរិយាចអន្តរាគមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយហើយព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោកសំរងស៊ីទំនងជាអាចរុញច្រានរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រឈមនឹងសម្ពាធពីអឺរ៉ុបនិងពីអាមេរិកបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញចេញពីកម្ពុជាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោតច្រឡោតទប់ទល់នឹងការបរិហារគេរបស់លោកសំរងស៊ីហើយស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលើការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រាក់ចំណេញយ៉ាងតិច7,000,000,000អាមេរិកដែរនោះកម្ពុជាអាចនឹងងាកទៅរកជន្ទល់ពីប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងនៅពេលនោះហើយអ្នកគាំទ្រនយោបាយមួយចំនួនដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអេរយាបតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិននៅកម្ពុជាអាចនឹងមានផ្នត់គំនិតបែបផ្សេងប៉ុន្តែត្រង់ជានិយមបានខ្លះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់សម្ពាធទៅលើសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះអាចជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីស្រូបយកពួកគេឲ្យសាកល្បងចុះចូលជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានអះអាងចំចំត្រង់ចំណុចនេះទេប៉ុន្តែលោកពូលថាការជ្រើសរើសផ្លូវនយោបាយគឺជាសេរីភាពរបស់ពួកគេ
ចិត្តនយោបាយរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនណាអ្នករលឹកមិនជឿតាមមេអតីតការច្បាប់តទៅទៀតអានឹងគេចូលមកចូលគណៈបកប្រជាជនក៏បានចូលគណៈបកផ្សេងក៏បានដែរវាជាសិទ្ធិនយោបាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បងប្អូនហើយ
ផ្ទុយទៅវិញលោកសំរងស៊ីបានហៅការដាក់សម្ពាធទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងថាជាការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ការចាប់ប្រកាន់ការចាប់ការគម្រាមប្រៅអង្គហិង្សានោះគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
បើពិនិត្យមើលជ្រុងមួយទៀតការគាបសង្កត់ការចាប់ខ្លួនឬការចាប់ប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទំនងជាមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អនោះទេវាអាចជាការដោះស្រាយបានមួយគ្រាតែមិនមែនជាដំណោះស្រាយរៀងរហូតនោះទេខណៈដែលការកែតម្រង់មូលដ្ឋានមួយចំនួនហាក់ដូចជាលែងដើរទៅមុខការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការធ្វេសប្រហែសរបស់មន្ត្រីដឹកនាំមូលដ្ឋាន នៅពេលដែលបាត់បង់គណៈបកប្រឆាំងជាគូប្រជែងទំនងជាចំណុចសំស្របត្រូវពិនិត្យមើលច្រើនជាងការប្រើសម្ពាធនយោបាយសន្ទុះនៃការកានសម្លេងឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានក្លាយទៅជាការគំរាមកំហែងកាន់តែច្បាស់សម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចហើយប្រហែលជាគេអាចយល់បានពីឫសគល់មួយចំនួននៅកម្រិតមូលដ្ឋាននិងកម្រិតថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទោះជាបែបនេះក្តីការរុញច្រានសកម្មជនប្រឆាំងលេចធ្លោមួយចំនួនឲ្យផ្ទុបទៅនឹងជញ្ជាំងនិងការព្យាយាមដាក់របាំងចំពោះលោកសំរង្ស៊ីនៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអាចជាយានមួយឈូសរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងក្រាបទៅដល់ឫសគល់ពិបាកនឹងងើបឡើងវិញបានហេតុដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរង្ស៊ីនៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទំនងគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់អនាគតនយោបាយរបស់លោកផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរង្ស៊ីមិនបានកើតឡើងនោះទេផលវិបាកមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកនឹងកាន់តែរីកធំសកម្មជននយោបាយដែលត្រូវចាប់ខ្លួនអាចក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនយោបាយហើយអ្នកគាំទ្រនយោបាយប្រឆាំងដទៃទៀតអាចថិតនៅក្រោមសុបិនអាក្រក់និងរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីដើមខែតុលាសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងជាង500នាក់នៅទីក្រុងធំធំចំនួន5បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរនៅអាមេរិកដែលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលពួកគេមិនដែលធ្លាប់ទៅពីមុនសកម្មជនការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់សហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងបានឲ្យដឹងថាការប្រមូលផ្តុំតវ៉ាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងការស្វែងរកការអន្តរាគមន៍នានាក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនជាតិខ្មែរបែបអមនុស្សធម៌ដោយមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រីកាលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017អ្នកស្រីជុំមន្តាដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយរូបរស់នៅរដ្ឋ Minnesota បានចូលនិយាយទៅកាន់សមាជិកនៃសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកនៅមុខសេតវិមានប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ជាលើកដំបូងដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ជូនប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានមន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍ឬហៅកាត់ថា ICE ឃុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែប្រវត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មការតវ៉ារបស់អ្នកស្រីរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Minnesota អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនោះបានទទួលជោគជ័យដោយប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលោកផានចម្រើនត្រូវបានចៅក្រមនៃតុលាការអន្តោប្រវេសន៍សម្រេចលុបចោលដីកាចាប់ខ្លួនលោកបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅដោយស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកលើសំអាងថាលោកផានចម្រើនបានកែខ្លួនហើយការចាប់ខ្លួនរូបលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមគ្រួសារលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផានចម្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសមួយចំនួនរួមមានទាំងបទបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2009លោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងមុនពេលកំណត់ដោយសារតែអាកប្បកិរិយាល្អដោយបានជាប់ឃុំរយៈពេលតែ40ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទាំងអ្នកស្រីជុំមុនថានិងប្អូនប្រុសលោកផានចម្រើនដែលសពថ្ងៃរស់នៅទីក្រុង Saint Paul រដ្ឋ Minnesota បានកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនខៅអ៊ីដាំងប្រទេសថៃនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងពីរបានភៀសខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅចុងពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970យ៉ាងណាមិញ2ឆ្នាំក្រោយពីការតវ៉ារបស់អ្នកស្រីបានជោគជ័យគេនៅតែឃើញអ្នកស្រីជុំមុនថាចូលរួមតវ៉ាជាមួយសមាជិកនៃសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានវៀតណាមនិងឡាវនៅមុខការិយាល័យអញ្ញាធិគយនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុង Sacramento រដ្ឋ California នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការបន្តតវ៉ារោគយុត្តិធម៌ដល់ជនជាតិខ្មែរផ្សេងផ្សេងទៀតថា
What it has done for me is it allowed me to be able to be the voice for many folks who wouldn't otherwise be able to speak up on behalf of their loved ones.
ការតវ៉ារោគយុតិធននេះបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំក្លាយជាសម្លេងតំណាងឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាច្រើនដែលមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងតំណាងឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេបានដូច្នេះការតវ៉ានេះគឺជាមធ្យោបាយមួយរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្មែរបាននៅជួបជុំគ្នា
ការតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំមួយនេះដែលបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែតុលានេះដោយមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋជាង500នាក់មកពីសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ទីក្រុង Sacramento និងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California និងរដ្ឋ Rhode Island និងរដ្ឋ Washington ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បែបអមនុស្សធម៌ដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍មកលើសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរដែលជាក្រុមអតីតជនភៀសខ្លួនដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីអតីតកាលបើទោះបីជាពួកគេបានជាប់ទោសរួចហើយក្តីតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ1996របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនឹងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវប្រឈមនឹងការនិរទេសទៅប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនវិញហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិនិវត្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាចុះកាលពីឆ្នាំ2002បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ទៅប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយគ្មានករណីលើកលែងក៏ប៉ុន្តែភាពជំរងចម្រាស់បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍បានរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នេះដោយស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីអតីតកាលបើទោះបីជាពួកគេបានជាប់ទោសរួចហើយនិងបានកែប្រែខ្លួនរស់នៅក្នុងសង្គមដោយមិនបានបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៀតក្តីហើយជនរងគ្រោះនៃការស្វែងរកចាប់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំរួមមានអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរវៀតណាមនិងឡាវជាដើមសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងដូចជាអ្នកស្រីជុំមុនថាបានចាត់ទុកថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់សមាជិកនៃសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រុមអតីតជនភៀសខ្លួនមកពីកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសង្គ្រាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកស្រីជុំមុនថាបានថ្លែងថា
Thus you bring us to this country as refugees and you place us in poverty-stricken areas.
សហគមន៍ខ្មែរយើងមិនបានទទួលការអប់រំអីទេ។អាមេរិកយកពួកយើងមករស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនហើយដាក់ពួកយើងឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលពោពេញដោយភាពក្រីក្រហើយពួកយើងត្រូវបានគេចំអកដោយសារពួកយើងខុសពីគេ
។អ្នកស្រី Katrina Dyson Mariatic អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នៃអង្គការ CIRAC ដែលធ្វើការគាំពារមតិនិងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ខ្មែរឡាវនិងវៀតណាមប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាភាពក្រីក្រការខ្វះឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងការមិនទទួលបានជំនួយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដល់សហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលអ្នកខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនចូលក្រុមជនពាលនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Katrina បានថ្លែងថា
They don't speak the language, for example, or trying to adjust into a new world, or not having the educational level to be able to provide economically. So these refugees have...
ពួកគេមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេហើយព្យាយាមមកសាងជីវិតថ្មីដោយខ្វះឱកាសទទួលបានការអប់រំដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រឈមនឹងការនិរទេសខ្លួនជាញឹកញាប់យុវជននៃសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនបានធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាក្រុមជនអន្តពាលហើយជាលទ្ធផលពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដែលយើងយល់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មនោះកើតឡើងដោយសារភាពក្រីក្រ
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ពេលនេះជនជាតិខ្មែរចំនួន80នាក់ត្រូវបាននិរទេសទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគិតពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាមកដល់ពេលនេះជនជាតិខ្មែរចំនួន1764នាក់បានទទួលដីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជា ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះជនជាតិខ្មែរចំនួន1276នាក់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយក្នុងនោះ24នាក់កំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបញ្ជារបស់អ្នកស្រី Page Huge អ្នកនាំពាក្យរបស់អាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកកាន់ VOA បើគិតចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិនិវត្តន៍ឆ្នាំ2002មកជនជាតិខ្មែរសរុបចំនួន733នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីជំមុនថាបានប្រាប់ VOA ថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់សហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការចាប់ឃុំខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនពលរដ្ឋអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានមនុស្សធម៌ការប្រមូលផ្ដុំនិងការតវ៉ាជាក្រុមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងកំពុងតែពង្រីកដើម្បីធានាថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកនៃសហគមន៍នេះដោយមន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមនីតិរដ្ឋនិងផ្អែកលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានអ្នកស្រីជុំមន្តាបានថ្លែងថា
As part of the national action, we spoke up across the nation about the rape that's happening in the Cambodian community, and we do know that folks, in fact, just...
បាននិយាយពីសកម្មភាពជាថ្នាក់ជាតិវិញយើងបានចេញតវ៉ាពេញប្រទេសអំពីការស្វែងរកចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានដឹងថាជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនត្រូវបានសម្ភាសដោយមន្ត្រីកុងស៊ុលខ្មែរដូច្នេះយើងមិនទាន់ដឹងថាជនជាតិខ្មែរចំនួនប្រមាណអ្នកឲ្យប្រកាសទេដែលនឹងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើការរួមគ្នាជាថ្នាក់ជាតិដើម្បីព្យាយាមជួយឲ្យគ្រួសារខ្មែរបាននៅជួបជុំគ្នា
អ្នកស្រី Katrina Dyson Meritic នៃអង្គការ CIRAC ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រមូលផ្តុំមតិគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់រដ្ឋជាពិសេសពីអភិបាលរដ្ឋក្នុងការផ្តល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសការផ្តល់ការលើកលែងទោសនេះមានន័យថាពួកគេត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីក្រុមដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលជាលទ្ធផលនឹងជួយឲ្យពួកគេអាចរួចផុតពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍បើសិនជាសំណុំរឿងថ្មីរបស់ពួកគេទទួលបានជោគជ័យតាមនីតិវិធីនៃតុលាការអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Katrina បានលើកឡើងថាន
ៅថ្នាក់រដ្ឋដែលមានការលើកលែងទោសពីអភិបាលរដ្ឋវានឹងជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំសំណុំរឿងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការលុបចោលការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកគេបាន
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គេឃើញមានការបង្កើនការរឹតបន្តឹងនិងការអនុវត្តច្បាប់បន្តោប្រវេសន៍បែបទ្រង់ទ្រាយធំនិងយ៉ាងរហ័សដែលបង្កជាការលំបាកដល់សហគមន៍ក្នុងការស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ណាមួយឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនបែបអមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2017រដ្ឋបាលលោក Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសដោយសារតែកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិនិវត្តន៍ឆ្នាំ2002រវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Katrina បានថ្លែងថា
So because of that we're seeing ICE act more aggressively.
ដោយសារតែមូលហេតុនេះយើងកំពុងតែឃើញថាអាជ្ញាធរគយនិងអន្តរប្រវេសន៍អនុវត្តច្បាប់យ៉ាងសាហាវហើយដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើកម្ពុជា
ក្រុមសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងកំពុងព្រួយបារម្ភថាជនជាតិខ្មែរជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិសហគមន៍ដូចជាអ្នកស្រីជុំមុនថាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការជួយគ្រួសារខ្មែរឲ្យបាននៅជួបជុំគ្នាត្រូវតែមានជាបន្តទៀតទោះបីជាកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
But to never give up and that there is hopeand that it is better to be proactive in reaching out
ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបោះបង់ការតស៊ូចោលទេហើយត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមហើយត្រូវសកម្មក្នុងការតាក់ទងទៅសហគមន៍ទាំងមូលមុននឹងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយមន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍កើតឡើងដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយពួកគេបានមុននឹងវិបត្តិកើតឡើង
រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកចូលរួមមកពី60ប្រទេសបានលើកពីកង្វល់នៃការស្លាប់ដោយការលង់ទឹកនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសិក្ខាសាលានៅទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹក អាចជារឿងមួយសោកសៅនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ទេនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងដឺប៊ើនប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដូចតទៅ
នៅដើមឆ្នាំ2016មនុស្សប្រមាណជា 322,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកពុលគឺរៀងរាល់90វិនាទីម្ដងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកក្នុងពិភពលោកចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាងការស្លាប់ដោយជំងឺរលាកថ្លើមនិងមរណភាពរបស់មាតាដែលឡែកមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានបង្ហាញក្នុងសន្និសីទពិភពលោកស្តីពីការបង្ការការលង់ទឹកឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដឺប៊ិនប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែតុលានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញបន្ថែមថាជាង 90% នៃការស្លាប់ដោយលង់ទឹកកើតឡើងក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមអ្នកនាង Caroline Lukasik អ្នកសម្របសម្រួលទិន្នន័យប្រចាំតំបន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយលង់ទឹកខ្ពស់ជាពិសេសកើតឡើងលើកុមារនៅតាមជនបទដោយសារតែក្មេងៗត្រូវរស់នៅតំបន់ដែលមានប្រភពទឹកដូចជាបឹងស្ទឹងជាដើមប៉ុន្តែមិនមានការការពារត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាងបន្ថែមថាការកាត់បន្ថយការលង់ទឹកបានលុះត្រាតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងទប់ស្កាត
់ Drowning deaths will increase if they're not addressed and it's absolutely heartbreaking Cambodia especially drowning is mainly around
ការស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកនឹងមានចំនួនកើនឡើងប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយវាគឺពិតជារឿងដែលសោកសៅណាស់ពិសេសនៅកម្ពុជាក្មេងៗជាច្រើនបានលង់ទឹកខណៈដែលវាជារឿងដែលអាចបង្ការបានហើយពួកយើងដឹងថាត្រូវបង្ការដោយរបៀបណាវាជាដំណោះស្រាយដែលចំណាយទៀបក្នុងការអនុវត្តការរៀបចំសហគមន
៍សិក្ខាសាលាជាសកលស្ដីពីការបង្ការការលង់ទឹកឆ្នាំ2019នេះមានអ្នកចូលរួមចំនួន500នាក់មកពីប្រទេសជាង60ដែលភាគច្រើនជាអ្នកជំនាញនិងស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការការលង់ទឹកមានការធ្វើបទបង្ហាញ750ដែលផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវពីការលង់ទឹកបញ្ហាចោតការការពារការសង្គ្រោះនិងការឆ្លើយតបនឹងការលង់ទឹកជាដើមក្នុងនោះក៏មានការដាក់តាំងបង្ហាញអំពីឧបករណ៍ថ្មីៗដែលត្រូវបង្កើតឡើងព្រមទាំងការធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការនិងសង្គ្រោះករណីលង់ទឹកលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្នុងចំនួនកាលពីឆ្នាំ2018មានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកចំនួន13នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងទឹកចំនួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019នេះក៏មានមនុស្សចំនួន13នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកផងដែរលោកលីសុវណ្ណបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ពេលដល់រដូវវស្សាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាសណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីការលង់ទឹកនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់លោកបន្តថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការលង់ទឹកមានចំនួនច្រើន
តាមអនាគតយើងនឹងខិតខំបន្តទៀតនឹងសហការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទដើម្បីរកចំណុចកលឹះល្អបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្ការសុខភាពមិនមែនតែទឹកចំនួនគឺការសុខភាពទាំងអស់បាទក្នុងពេលទឹកចំនួនម្ដងហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានមន្ត្រីយើងគ្រប់កន្លែងហើយគឺតើសំខាន់ផុតគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺចំណេះដឹងអំពីការសង្គ្រោះបឋមបាទកន្លងមកនេះយើងសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអនុវត្តនៅទំនៀមទម្លាប់ចាស់ការសង្គ្រោះពស់ចឹកក្តីឬមកទឹកចំនួនក្តីហ្នឹងគឺមិនបានត្រឹមត្រូវទេ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញកាលពីឆ្នាំ2014បង្ហាញថាការលង់ទឹកជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់របស់កុមារនៅកម្ពុជាកុមារអាយុចន្លោះពី5ទៅ14ឆ្នាំមានចំនួនជាងពាក់កណ្តាលនៃជនរងគ្រោះចំនួន1357នាក់ដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2012លោកខនរ៉ាត់ហ្វូតេស្ថាបនិកអង្គការសុវត្ថិភាពពេលមានបញ្ហាឬហៅកាត់ថាស្វីមកម្ពុជាដែលធ្វើការងារលើកម្ពស់សុវត្ថិភាពផ្លូវទឹកនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាហានិភ័យនៃការលង់ទឹកភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារកង្វះការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់កង្វះចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងការមើលថែកុមារកង្វះជំនាញហែលទឹកកុមារលេងក្នុងទឹកដែលគ្មានអ្នកមើលថែនិងកង្វះជំនាញសង្គ្រោះបឋមជាដើមលោកខនរ៉ាត់ហ្វូតេអះអាងថាកុមាររងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកអាចមានចំនួនរហូតដល់6នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក ខណៈដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ាន់ស្មានថាមានកុមារកម្ពុជាស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកចំនួនតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកនាងខារ៉ូឡាញលូកាសិកអ្នកសម្របសម្រួលទិន្នន័យប្រចាំតំបន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកការលង់ទឹកគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរមួយប៉ុន្តែពិភពលោកហាក់មានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការទប់ស្កាត់អ្នកនាងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមភាគច្រើនមិនបានស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់និងមិនមានទូរលេខនៃការស្លាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ទុកថាការលង់ទឹកមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រាយការណ៍ពីទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីឈិតកំហ៊ុនប្រធានស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសស្ដីពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរាំងស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មានក្រោយមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមុនពេលធ្វើសមាជបកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងពីការត្រៀមរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុករៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍បានធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាពីកិច្ចការសេសសល់ជាចុងក្រោយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកស្រីធិតកំហ៊ុនប្រធានស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសពីដំណើរនិវត្តន៍នេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះភាគទី1ដូចតទៅ
បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរ
ចាសជម្រាបសួរលោកម៉ែនគឹមសេងក៏សូមគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA
ចាសហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីធិតកំហ៊ុនបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនគឹមសេងហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរស្នេហាជាតិទូទាំងពិភពលោកចាសសូមជម្រាបសួរ
បាទអរគុណច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងថាដំណើរអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington លើកនេះគឺបានន័យថាដើម្បីថាសម្រាប់កិច្ចការដែលនៅសេសសល់មុននឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមចេញពីនឹងមុនតែម្ដងគឺមុននេះបន្តិចលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកស្រីធិតកំហ៊ុនបានទៅក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅទីនោះលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានពីអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកឡើងជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ចា៎យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថានៅសល់តែ26ថ្ងៃទៀតទេគឺទៅដល់លោកប្រធានស្ដីទីសំណងស៊ីនិងយើងខ្ញុំនឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងហើយបញ្ជាក់ជាមួយគេទៀតថាផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍គឺយើងអត់ដូរជាដាច់ខាតហើយជាមួយគ្នានេះដែរបញ្ជាក់អំពីគោលដៅគោលបំណងនៃការមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះគឺទី1គឺដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាហើយមិនត្រឹមតែដោះលែងទេដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺត្រូវតែទម្លាក់ការចាត់ប្រកាន់ទាំងឡាយដោះលែងដើម្បីឲ្យលោកប្រធានកឹមសុខាមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្នុងនាមលោកជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺយើងជើឯទាមទារឲ្យមានការរក្សា EBA ពីព្រោះការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងជីវិតរស់នៅកម្មកកម្មការនីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេប្រហែលជា3លានអ្នកព្រមទាំងអ្នកធ្វើជំនួយទូចតាចនៅតាមរោងចក្រនោះវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅដល់3លានអ្នកយើងមិនអាចយកជីវិត3លានអ្នកនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនឹងឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងភាពក្រីក្របន្តទៀតទេដូច្នេះ EBA គឺជាការសំខាន់ហើយនឹងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារឡើងវិញមានសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋជាការសំខាន់ចំពោះយើងណាស់ហើយសេរីភាពនៃអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះជាជំហររបស់យើងដែលយើងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតហើយជំហរគេបានបញ្ជាក់ហើយយើងបានជួបជាមួយលោកសៃស៊ូសិនប៊ឺនដែលគាត់ទទួលបន្ទុកនៅក្នុងកិច្ចការស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិ ការងារពលកតគាត់បានក៏បញ្ជាក់នៅចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេទាមទារអាមេរិកដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាហើយគេការពារមិនជាដាច់ខាតមិនអោយមានអំពើហិង្សានៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ
សូមអរគុណលោកសីមួយសុខួរបាទដែលបានសង្ខេបពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំរបស់លោកសីជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងមេតពូលនិវត្តលោកសីអាចបញ្ជាក់បានពីការរៀបចំបាទមកដល់នេះតើមានដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចហើយនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមទៀតគឺផែនការមាតុភូមិនិវត្តគឺជាសេចក្តីសម្រេចនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយើងបានសម្រេចនៅក្នុងការងារនេះដោយឯកច្ឆន្ទណាគឺហើយគោលការងារនេះមិនអាចមានបុគ្គលណាម្នាក់ឬមួយក្រុមមកធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងយកសេចក្តីសម្រេចនឹងមកសំជម្រាបទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯទូទាំងសកលលោកគឺនៅនីសមុទ្រ overseas នោះ CNAPO មកធ្វើការងារជាមួយគ្នាសហការជាមួយគ្នាជាផែនការជាកិច្ចការហើយជាកាតព្វកិច្ចនៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាតព្វកិច្ចនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបម្រើប្រជារាស្ត្រនៅទេកម្ពុជាយើងបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះផែនការធ្វើសមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះយើងធ្វើដោយលំអិតមានអនុគណៈកម្មការទាំង6ហើយគណៈអនុគណៈកម្មការនោះភ្ជាប់គ្នាហើយប្រដាក់គ្នាហើយនឹងមិនត្រឹមតែប្រដាក់គ្នាទេគឺថាយើងឆ្លងការអ្វីក៏ដោយយើងឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាការងារនេះគឺជាអាយុជីវិតណាគឺជាអាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនមែនយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតយើងមិនមែនធ្វើការងារនេះដើម្បីលោកប្រធានសំរងស៊ីទេលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីតែចេះពិតប្រាកដណាស់យើងធ្វើការងារនេះគឺដើម្បីដោះលែងលោកប្រធានគុំសុខាយើងធ្វើការងារនេះគឺដើម្បីដោះលែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសិទ្ធិសេរីភាពចា៎ប
ាទសូមអរគុណលោកសីឥឡូវនេះដោយសារលោកសីលើកដល់ការរៀបចំកម្លាំងដែលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំចង់បានមតិពីលោកសីថិតកំហុនបន្តិចពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកហើយនឹងក៏សម្រាប់ទូទាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះផងដែរតើការរៀបចំដែលខាងស្ត្រីបានចូលរួមនេះបានកម្រិតណាខ្លះដែរបាទ
ចាក្នុងការចូលរួមមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះគឺយើងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនដោយដែលលោកជំទាវមូសុខួរបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងមានក្រុមដែលចូលទៅជាមួយយើងមានក្រុមដែលធ្វើការងារនៅក្រៅដើម្បីយើងឡប៊ីពីរឿងបៀលរបស់យើងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចថាបៀលរបស់យើងគឺ HR 52026គឺច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការងារទូតនឹងដើម្បីឲ្យសភាប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកកាំងនឹងបានគ្រប់គ្រងច្បាប់នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបនៅក្រសួងការបរទេសជាមួយនឹងលោកជំទាវមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺយើងបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងដែរគាត់ពេញចិត្តនឹងនៅការធ្វើច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហ៊ុនសែននឹងចេះគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយគេអត់ចង់ឃើញគ្រប់រូបភាពមិនថាតែពាក្យសម្ដីដែលប្រើចេញមកក្រៅហើយមិនថាតែប្រើអំពើរូបភាពបែបណាចាប់កម្មជួនឬក៏អ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរទាំងអស់រៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេអត់មានការយល់ព្រមគេអត់សុខចិត្តទេគឺគេចង់ឲ្យឃើញខ្មែរយើងនិងខ្មែររួមរស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាជាពិសេសគឺដើម្បីឲ្យមានការរួមរស់គ្នានៅបានលុះត្រាតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ហ្នឹងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា2019ហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺបានសេចក្តីថាឲ្យខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងជួបជុំគ្នាចាជួបជុំគ្នាព្រោះបើសិនតែអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានគោលជំហរឈលលើសិទ្ធិសេរីភាពទេប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអត់បានជួបជុំគ្នាទេអញ្ចឹងគ្រួសារមួយកម្មករទៅរស់នៅកូរ៉េកម្មកររស់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយគាត់ប្រត់ប្រាស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រួសារខ្មែរយើងរួបរួមគ្នាជួបជុំគ្រួសារគ្នាបានលុះត្រាតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាចាបាទ
សូមអរគុណបាទលោកស្រីបានលើកឡើងពីអត្ថន័យនៃការវិលត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះមួយដែលលោកស្រីលើកឡើងពីការរៀបចំកម្លាំងដែលទៅស្រុកខ្មែរនិងកម្លាំងដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសតើអ្នកណាក្នុងចំណោមលោកស្រីពីរអ្នកណានៅកម្លាំងចូលទៅក្នុងប្រទេសអ្នកណានៅខាងក្រៅប្រទេសលោកស្រីទីខាងកម្លាំងដែលជើងទៅក្នុងស្រុកមែនទេ
ចា៎ទីមួយខ្ញុំចង់និយាយអំពីពាក្យកម្លាំងពេលណាយើងនិយាយអំពីពាក្យកម្លាំងបជាបរិភ័យហើយកម្លាំងដូចនេះយើងយកមិនចង់និយាយអំពីប្រើពាក្យកម្លាំងទេណាយើងនិយាយអំពីធនធានរបស់យើងអ្នកដែលត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាបជាបរិវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងផែនការរបស់យើងនេះជាផែនការធំណាស់ណាចាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើមួយជំហានមួយជំហានដូចជានៅសល់តែ26ថ្ងៃសេសសល់នេះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជាថ្ងៃចុងក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅអាស៊ីឯណាហើយយើងមានឋានៈដឹកនាំយើងបានទៅដល់អាស៊ីតាំងពីម្សិលមិញហើយហើយនឹងបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងដំណើររបស់យើងគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយហើយជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅនាយសមុទ្រគឺជាជួរក្រោយទោះបីជួរក្រោយមិនមែនថាអត់មានធនធានមិនមែនថាអត់មានប្រយោជន៍ទេផ្ទុយទៅវិញជួរមុខជួរក្រោយមានធនធាននិងមានប្រយោជន៍ដូចគ្នាដែលតួនាទីស្មើគ្នាដើម្បីឲ្យដូចជាក្រុមហ៊ុននិយាយអំបញ្ញមិញឲ្យគ្រួសារខ្មែរទៅជាគ្រួសាររួមជាមួយគ្នាជាគ្រួសារតែមួយដែលនៅឯសមរភូមិរបស់យើងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទចាលោកស្រីក្រុមហ៊ុនប្រហែលជានៅខាងគេថាធនធាននៅខាងក្រៅដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសតើនឹងទៅធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៅមិញនឹងបានលើកឡើងពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ប៉ុន្តែតើមានកិច្ចការអ្វីក្រៅពីនឹងថែមទៀតទេបាទចា
យើងនឹងមានយុទ្ធនាការដុតភ្លើងទៀនចាពេលដែលបងប្អូនថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏បងប្អូនខ្មែរស្នេហាជាតិដែលគាត់ត្រូវការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺនៅខាងក្រៅនេះក្នុងគណៈកម្មការយើងគឺនឹងរៀបចំធ្វើកម្មវិធីនៅខាងក្រៅគឺយុទ្ធនាការដុតភ្លើងទៀនដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍ឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានរឿងអីកើតឡើងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសយើងវិញហើយយើងនឹងធ្វើការឡប់ប៊ីចាដូចជារឿងបៀលក៏ដូចគ្នាដែរយើងនឹងធ្វើមហាបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមួយនៅខេត្តប្រហៀលហើយនឹងយើងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅបណ្ដា22រដ្ឋទៀតដែលតតងដែលគាត់មានជាសមាជិកនៅ Foreign Committee Affair ហ្នឹងដែលនៅក្នុងបៀលចាគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសហ្នឹងនៅក្នុង22រដ្ឋហ្នឹងយើងនឹងធ្វើ lobby គាត់ហ្នឹងនៅតាម state នីមួយៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតមែនហើយថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាជន់ទូចធំខ្ពស់ទេជាពិសេសយោធាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលរួមគ្នាជាខ្មែរតែមួយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងរស់ឡើងវិញលុះត្រាតែបងប្អូនដែលមានកាតព្វកិច្ចមានតួនាទីរៀងៗខ្លួនហ្នឹងចូលមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំរើជាតិយើងនៅពេលនេះមិនមែនកងទាហានទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនយកមកធ្វើវាយប្រហារប្រជាពលរដ្ឋទេសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងកុំភ័យខ្លាចពីព្រោះអីពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះគ្រប់ទាំងអស់យើងគ្រប់គ្រងយើងនឹងខំប្រឹងធ្វើការ lobby នៅខាង international community ហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានរឿងនៅអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចា
៎លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីធិតកំហ៊ុនប្រធានស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសស្ដីអំពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជាង2ឆ្នាំមកហើយដែលសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបាត់វត្តមាននៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានកាសែត The Cambodia Daily និង With You Asia Serai ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានក៏មិនអាចស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA និង Asia Serai តាមរយៈវិទ្យុរបស់គេបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយកាលពីមុនដែរនៅក្នុងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងប្រជាជនមួយចំនួនព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតជាដើមតែពួកគេអះអាងថាពួកគេត្រូវស្ដាប់ស្ងាត់ៗដោយសារបារម្ភខ្លាចមានការចោទប្រកាន់ថា
ការស្ដាប់ព័ត៌មានជារឿងនយោបាយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងដូចតទៅ
នេះមុនឆាននឹងចំលេខ5នឹងពីពួកគេហ្នឹងលឿនៗៗនេះទៅសារ
លោកយត់គៀនអង្គុយមូលវិសុទ្ធទៅវិញទៅមកដើម្បីរៀបរាប់ពោះព័ត៌មានដែលលោកចូលចិត្តស្ដាប់បំផុតដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាមរយៈវិសុអាមេរិកកាំងចំនួន2ជួនកាលលោកចាប់ការផ្សាយបានជួនកាលចាប់ការផ្សាយមិនបានប៉ុន្តែជាអកុសលអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំហើយដែលលោកយ៉តគៀនស្ដាប់លែងឮទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយវិសុ VOA និងវិសុអាស៊ីសេរីរស់នៅក្នុងភូមិចាឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងលោកគៀនគឺជាអ្នកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានពីវិសុដែលផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរយ៉ាងទៀងទាត់តាមរយៈវិសុតូចមួយផលិតនៅប្រទេសចិនឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីវិសុដែលផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរដែលបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងអំពីស្ថានភាពនយោបាយកសិករអាយុ53ឆ្នាំរូបនេះត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តូបកាហ្វេមួយនៅក្នុងភូមិនៅទីនេះគឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលអ្នកភូមិនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរូបនេះទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈការជជែកពីមាត់មួយទៅមាត់មួយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែការចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយនេះมันអាចធ្វើឡើងដោយសេរីនិងជាចំហនោះទេ
សួរទៅជួនកាលទៅកន្លែងហូងកាហ្វេទៅមានខ្លះគេនៅនិយាយរឿងព័ត៌មានហ្នឹងទៅខ្លះមិនហ៊ាននិយាយទៅជាស្ដាប់គេទៅចំគ្នានៅឯហ្នឹងវាធ្លាប់ដាប់ពីមុនមកទៅវានិយាយឲ្យងាត់បើនេះទៅឃើញវាស្ឹកមកទៅលែងតែនិយាយហើយតែនិយាយពីណាស្ឹងនោះដែរព្រោះក្នុងហូងកាហ្វេហ្នឹងគាត់តែមើលថាតំណងនេះនៅឯងច្រើនបានញោមនេះនិយាយពីព័ត៌មានហ្នឹង
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិសុទ្ធតម្លៃ 25,000 រៀលរបស់លោកចាប់ការផ្សាយវិសុទ្ធ VOA និងអាស៊ីសេរីលែងបានទៀតលោកគៀនក៏លែងបានទទួលព័ត៌មានដែលលោកគិតថាជាព័ត៌មានដែលលោកទុកចិត្តបាននោះតទៅទៀតលោកយ៉តគៀនប្រៀបធៀបខ្លួនឯងកំពុងស្ថិតក្នុងពិភពងងឹតមួយ
ឥឡូវមែនលែងដឹងលែងលឺទៅហ្មងព្រោះมันបានស្ដាប់វិសុទ្ធដោយថាលែងបានស្ដាប់លែងអីទៅយើងដូចជាមនុស្សងប់ខត់ពីយ៉ាងណា
កាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាសែត The Cambodia Daily ល្បីឈ្មោះមួយបានបិទទ្វារពីប្រទេសកម្ពុជានិងវិសុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយសារតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធធ្ងន់ធ្ងរវិសុដែលជាដៃគូការផ្សាយបន្តរបស់វិសុ VOA និងវិសុអាស៊ីសេរីត្រូវហាមឃាត់លែងឲ្យបន្តការផ្សាយការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមចូលចិត្តបើកស្ដាប់ព័ត៌មានរសើបស៊ីជម្រៅមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬបកនយោបាយណាមួយមានការលំបាកក្នុងការបន្តតាមដានព័ត៌មានដែលពួកគេចង់ស្ដាប់លោកយ៉តគៀនរំលឹកពីការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានរបស់លោក
គេបាត់ដបងដាក់អញ្ចឹងឲ្យមូលជាសេរីហៅទៅលឺអីវាអីហ្នឹងទៅឈប់ហើយដល់ពេលស្អីសេរីហៅទៀតមិនមែនថាសេរីហៅងាកហ្នឹងឲ្យឃើញដាក់ចោលដាក់ម្ដុំទៅស្អែកបើកទៀតទៅលឺមែនទេតោះសេរីហៅទៀតដល់ពេលសេរីញយទៅដាក់ចោលហ្នឹង
ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកយ៉តគៀនក៏សម្គាល់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការតាមដានព័ត៌មានសេរីហាក់ដូចជាស្ថិតក្រោមសម្ពាធនៅឡើយនៅប្រមាណ200ម៉ែត្រពីផ្ទះលោកយ៉តគៀនអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតគឺលោកងួនហុលនៅអាចទទួលព័ត៌មានពីវិសុអាស៊ីសេរីនិង VOA បានដោយសារលោកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone ដែលមានអេក្រង់ធំលោកងួនហុលគឺជាកសិករជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងជាសកម្មជនម្នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងលោកយ៉តគៀនដែរពោលគឺលោកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានពីវិសុអាមេរិកកាំងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នន
ិយាយរួមទៅគឺថាយើងស្ដាប់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាយើងខាងក្នុងបងឯងហ្នឹងខាងក្នុងខាងក្នុងទៅមើលមុខគ្នាត្រង់ពួកជាជួនហើយគណៈបកពួកជាទៅមើលមុខគ្នាត្រង់ប្រហែលជាប្រមាណដូចខាងខែងការបោះស្នោរហ្នឹងមានមុខគ្នាត្រង់ព្រោះនិយាយរឿងច្បាប់ព្រោះស្ដាប់ហ្នឹងថាមិនអត់ខុសដល់មិនដែលបើខ្ញុំចំណូលខាងហ្នឹងហើយទៅរកផតហ្នឹងមិនឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំទៅស្ដាប់បាទក៏មិនដាប់នៅទីជួបជុំដែរមកដល់ផ្ទះនឹងស្ដាប
់លោកងួនហុលមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកព័ត៌មាន VOA ត្រង់ត្រង់ថាលោកនៅបន្តស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA និងអាស៊ីសេរីនោះទេដោយលោកបារម្ភថាជាអ្នកស៊ើបការនៅក្នុងភូមិរបស់លោកការស្ដាប់ព័ត៌មានពីវិសុ VOA និងអាស៊ីសេរីត្រូវបានអាជ្ញាធរមើលឃើញថាជាក្រុមប្រឆាំងនិងភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពនយោបាយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកងួនហុល លោកហ៊ូញឹបជាមេឃុំរំលេចមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធថាពុំមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មាននោះទេនៅក្នុងឃុំរបស់លោកលោកបន្តថាលោកបានដឹងអំពីការស្ដាប់លែងឮកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុ VOA និងអាស៊ីសេរីប៉ុន្តែលោកថាលោកពុំដែលបានតាមដានព័ត៌មានពីវិសុទាំងពីរនោះឡើយ
តាមមើលនិយាយញុំពេកយ៉ាងនិយាយវាយប្រហែលគេបាត់ទៅតាមមើលពេលយើងនិយាយទៅថាយើងមកតាមខាងណាញុំទៅកើគេថាកាន់ថានៅខាងនោះហ្នឹងមិនទៅស្ដាប់ដែរទេព្រោះអានេះនិយាយបើអញ្ចឹងវាយប្រហែលយើងធ្វើការហ្នឹង
លោកមេឃុំបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋមិនមានវិសុ VOA សម្រាប់ស្ដាប់ពួកគេអាចស្ដាប់លោកទេបានភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានសាកសួរបានលើកឡើងថាពួកគេខ្វះការទទួលបានព័ត៌មាននយោបាយព័ត៌មានរសើបនិងស៊ីជម្រៅដូចពីមុនដោយសារពិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានទាំងនោះតាមវិទ្យុពួកគេពុំមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ដោយសារតម្លៃថ្លៃសេវាអ៊ីនធឺណិតមានកម្រិតនិងពួកគេមិនចេះអក្សរនិងមិនចេះរបៀបប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបែបទំនើបអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបរៀងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងមានចេតនាបង្ក្រាបសារព័ត៌មានសេរីនោះទេ
មិនសមប្រកាសទេដោយសារការលើកទឹកចិត្តដល់ Voice of America ឬសម្ដែងសារព័ត៌មានឬការ EQ អាស៊ីសេរីដែលគាត់បត់ចោលស្រុកនោះគឺគាត់គ្រាន់តែជាទិដ្ឋភាពមួយទេនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏សហការជាមួយ Voice of America ឬ VOA សម្ដែងសារព័ត៌មានឯក៏ដូចជា EQ អាស៊ីសេរីនៅតែបន្តការឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានជាមួយគ្នាយើងអត់មានទឹកអាង3នាទីហើយប្រជាពលរដ្ឋហើយគេសប្បាយគេតាមបណ្ដាញអនឡាញនោះបានស្ដាប់ទេដោយសេរីនៅក្នុងសាច់រឿងនេះ
ប៉ុន្តែលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodia ឬជាភាសាខ្មែរថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen និងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងថាសារព័ត៌មានដែលមិនគាំទ្រលោក Hun Sen និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានទំនោរទៅគណៈបកប្រឆាំងលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នព័ត៌មានដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជាការឃោសនាសម្រាប់បកប្រឆាំងប៉ុន្តែតាមរយៈការសន្ទនារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយប្រជាជនវាច្បាស់ណាស់ថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនចង់បានភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទោះជាគាំទ្របកប្រឆាំងឬក៏ឯករាជ្យក៏ដោយរាយការណ៍ពីស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមបានអនុម័តបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលចែងលម្អិតអំពីការហាមឃាត់ប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចាប់តាំងពីអកប្បកិរិយារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងការសូកប៉ាន់តាមការផ្ដល់ជូនកន្ត្រកផ្លែឈើជាដើមអ្នកនាងហាគ្វៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហូជីមិញ លោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អនុក្រឹត្យលេខ59/2019 NDCP តម្រូវឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋការទាំងអស់រាយការណ៍អំពីអំណោយគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងអំណោយតូចតាចនិងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយអ្នកផ្ដល់អំណោយក៏ដូចជាតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋការសាធារណៈបដិសេធទទួលអំណោយមិនសមរម្យដែលជាពាក្យមិនទាន់ត្រូវបានគេឲ្យនិយមន័យនៅឡើយទេតែវាសំដៅទៅលើការសូកប៉ាន់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថា Baker & McKenzie Vietnam បានកត់សម្គាល់ថាកាលពីមុនគឺធ្លាប់មានការកំណត់ឲ្យទទួលយកអំណោយត្រឹមតម្លៃ $500,000ឬក្រោម$20ដែលពុំនំរើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋការរាយការណ៍នោះទេអំណោយជាទូទៅដែលត្រូវបានគេផ្ដល់ជូននៅក្នុងឱកាសមួយចំនួនដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍បុណ្យសពនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈជាដើមក៏មិនបាច់រាយការណ៍ដែរអនុក្រឹត្យថ្មីនេះបានលុបចោលការលើកលែងខាងលើនេះក្រុមហ៊ុននេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃអនុក្រឹត្យនេះមានការបែងចែកថាឥឡូវនេះមន្ត្រីរដ្ឋការសាធារណៈត្រូវតែរាយការណ៍រាល់អំណោយទាំងអស់ដែលទទួលបានក្នុងគោលបំណងមិនសមរម្យមិនថាអំណោយនោះមានតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេវិធានការនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីបំផុតដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីៗរបស់ប្រទេសដើម្បីកម្ចាត់អំពើពុករលួយមិនខុសគ្នាទៅនឹងយុទ្ធនាការកម្ចាត់អំពើពុករលួយនៅប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសចិនដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនោះឡើយកន្លងមកនេះប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ធនាគាររឹកមន្ត្រីសាលាក្រុងនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប្រេងដាក់ពន្ធនាគាររួចមកហើយឥឡូវនេះវៀតណាមកំពុងតែផ្ដោតលើគណៈបកគុម្មុនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចដែលក្នុងខែកញ្ញាបានអនុម័តច្បាប់មួយទៀតគឺសេចក្តីសម្រេចលេខ205ដើម្បីហាមឃាត់ការបង់ប្រាក់ដើម្បីឡើងតំណែងលោក Carl Thayer អ្នកវិភាគនិងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានអតិភិប3នៅពេលដែលមានការប្រជុំគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់បកនៅក្នុងខែតុលានេះដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការរៀបចំធ្វើសមាជបកលើក្រោយគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោក Thayer បាននិយាយថាអគ្គលេខាធិការបកលោកងឿនភូជុងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងជាប់លាប់នឹងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៃកម្មាភិបាលដែលមិនពុករលួយនឹងការតែងតាំងតំណែងមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលបន្ទាប់ពីសមាជបកថ្នាក់ជាតិលើកទី19របស់គណៈបកកុម្មុនីសដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021លោកថេយបានបន្តថាឧទាហរណ៍គណៈបកកុម្មុនីសវៀតណាមបានយល់ព្រមលើបញ្ជីមួយដែលសមាជិកគណៈបកមិនអាចធ្វើបានរួចទៅហើយសេចក្តីសម្រេចលេខ205មានគោលបំណងកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃការអនុវត្តការសូកប៉ាន់ឡើងតំណែងឬយកតួនាទីណាមួយអង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី117ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដល់ប្រទេសវៀតណាមលើសន្ទុះការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយនេះបានលើកឡើងថាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក៏អាចជួយប្រទេសវៀតណាមឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនលោកងឿនងុកអាញ់និងលោកដាំងវងវិនអ្នកស្រាវជ្រាវពីររូបមកពីអង្គការដំឡារភិបបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេថាការលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់សេចក្តីសម្រេចលេខ59/2019 NDCP គឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះក្រៅពីគោលការណ៍ណែនាំថ្មីស្តីពីការបងប្រាក់ខុសច្បាប់សេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប៉ូលីសក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនិងអាចចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលកូនចៅក្រោមបង្គាប់របស់ពួកគេបានប្រព្រឹត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Minglawa shin, Voice of America tan ya na